Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кеш шаар кымбаттуу радио тыңдаучулар, Азаттыктын жексенби күнгү багдарламасы апталык маңыздуу окуяларга арналат. Апталык шоу менен микрофон алдында модератор Кулай Бейсейди билиңиздер. Ресей дүйшөмбү күнү Грузиянын жекшилик аймагы Абхазия менен Оңтүстүк Осетиянын тәуелсиздигин расмий түрдө мойындаганына байланышты казакстандык сарапчылар пикири менен Казакстанда мекендейтин осетин грузин улут өкүлдөрүнүн көңүл күйү жайында кабарыбыз берилет. Шанхай ынтымакташтык уюмунун душанбада өткөн саммити Ресей менен Грузия арасындагы жанжалды келиссөз аркылуу чечүүдө сунуп, Мәскеудің батыс пен текетиресин ашык колдомады. 29 тамызда Семей ядролук полигонунун жабылганына 17 жыл болду, десе де ядролук сынактардын зардабын әлі 5 буын келешек урпак тартатыны айтылып келет. Жан жакты халыкаралык бейтарап жаңылыктарды Азаттыктан табасыз.
Казакстан өкмөтүнүн каулусуна сәйкес 42-нын биринен баштап жумуш иштейтин азаматтарга убакытча эңбекке жарамсыздыгы боюнча төлөнүүгө тийиш айлык жардамакынын шектүү мөлчөрү 15 айлык эсептик көрсөткүч көлөмүнө дейин көбөйтүлмөк. Бул тууралуу эңбек жана халыкты әлеуметтик коргоо министрлигинин баспасөз кызметі хабарлап отур. 42 айынан баштап дәрігерлер мен полиция өкілдері Астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамында есірткінің бар жоғын тексермекші. Бұл туралы журналистер алдында Астана ішкі істер департаментінің есірткі бизнесімен күрес жөніндегі басқармасының бастығы Аясын Байділдаев мәлімдеді. Астана есірткісіз қала атты аймақтық бағдарлама аясында өткізілетін бұл шара ерікті түрде ата-аналардың рұқсатымен жасалатын болады, дейді полиция өкілі. Венецияда 65-ші халықаралық кинофестиваль өтіп жатыр. 42-тің 6-сына дейін жалғасатын фестивальде 49-дан аса фильм көрсетіледі. Фестиваль жетекшісі Марк Миллердің айтуынша, осы жолы комедиялық фильмдерге ерекше назар аударылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Грузияның Гори қаласы мен Оңтүстік Осетияда болған әскери қақтығыстардан мыңдаған адам босып кетті. Босқындар ісімен айналысатын агенттік өкілі айтқандай, Гориде баспаналары қираған 2300 адам тіркелсе, олардың 800-ы шатыр тігілген лагерьлерде тұрып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілінің сөзіне қарағанда, босып кеткендердің көбі өздерін әскерилер қорқытып, мүліктерін тартып алғандарын айтқан. Бұл арада Human Rights Watch тобының өкілдері Оңтүстік Осетияда жауынгерлер этникалық грузиндердің ауылдарын өртеп, заттарын талап әкеткеніне куә болғанын айтады. 42-тің бірінде Ирактағы Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне тапсыратын болады. Бұл аймақ тайпаларының көсімдері Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы шығып, көршілерімен полиция жасағын құрғаннан кейін Әл-Анбар салыстырмалы түрде тыныш жерге айналған. АқШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай осындай қадам жасалып отыр. 5-ші 42-те Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Бұл ұйымға Армения, Беларусия, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мүше болып табылады. Кейбір сарапшылар бұл отырыста ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымы Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған шешіміне қолдау білдіретіндігі туралы болжам жасап отыр. 1990 жылы 2-ші 42-те 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы ұсынған балалар құқығы жөніндегі конвенция күшіне енді. Конвенцияда мемлекеттің баланы оның игілігі үшін қажетті қамқорлықпен қамтамасыз етіп қорғауға міндетті екендігі айтылған. Мемлекет балаларды физикалық, психологиялық күш көрсетуден сақтау үшін қажетті құқықтық, әкімдік, қоғамдық және ағартушылық шараларды қолдануға міндетті. Республикалық партияның атынан АқШ президенті сайлауына түсетін сенатор Джо Маккейн өзіне вице-президенттікке Аляска штатының әкімі Сара Пейленді таңдады. Джон Маккейн алдағы аптада Миннесота штатында өтетін партия съезінде республикалық партияның үміткері болып ресми түрде мақұлдануы тиіс. Қараша айында ол демократтардың үміткері Барак Обамаға қарсы дауысқа түседі.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарын тағы да естеріңізге сала өтейін. Ресей Грузияның екі жекшіл аймағының тәуелсіздігін мойындағанына байланысты арнайы хабарымыз беріледі. Онда қазақстандық сарапшылардың пікірі мен Қазақстанда мекендейтін осетин грузин ұлт өкілдерінің көңіл күйі жайында хабарды тыңдайсыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының душанбеде өткен саммиті Ресей мен Грузия арасындағы жанжалды келіссөз арқылы шешуді ұсынғаны жайлы айтамыз. Және 29 тамыз Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл толғанына қатысты хабарымыз беріледі. Сондай-ақ тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ресей мемлекетінің Грузияның жекшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Орталық Азия мемлекеттеріне кері әсер етуі мүмкін. Атап айтқанда қазақстандық сарапшылардың пікірінше...
Қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған тұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қателік болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Ақжол партиясының төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедовтың айтуынша, Ресейдің бұндай қадамды дәл осы уақытта жасап жатқаны ойландыратын нәрсе. Онда Құрама Штаттар президент сайлауына дайындалып жатыр, Еуропадағы Ресейдің мұнай газына тәуелді болып қалуда. Міне осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын, дейді Азаттыққа берген сұхбатында саясаткер Бөрхан Нұрмұхамедов. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына Қазақстандағы осетиндер қуанып, бір-бірлерін құттықтап жатса, грузиндер Қазақстан Ресейдің шешімін қолдайды деп алаңдайтындықтарын білдірген. Енді бұл тақырыпты Алматыдағы әріптесім Айжан Жеңісқызынан тыңдаңыздар.
Оңтүстік Осетияда туып өскен Луиза Цаплина 30 жылдан астам Алматыда тұрады. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін жариялағанын естіген кезде оның қуанышында шек болмапты. Жаңалықты есте сала әр елде жүрген туған туыстары бір-біріне жедел телефон шалып құттықтай бастағандарын айтады Луиза Цаплина.
Я от радости плакала, и сейчас слезы на глазах.
Мен қуаныштан жыладым, қазір де көзіме жас келіп тұр. Білесіз бе, бұл тәуелсіздік тым қымбатқа түсті. Қаланың жартысы жермен жексен болды. Қаншама жастар қырылды. Менің ағам мен немере әпкелерім соңғы қырғыннан қашып, Владивостокта бала шағаларымен жан сауғалап жүр. Енді ағам Цхинвалидегі үйіне қайтып келгенде, қай жерді паналайтындығын білмейді. Олар мына жанжалға дейін әке-шешемнен менің ұлыма қалған үй-жайда тұрып жатқан. Бірақ екі қабатты сән-салтанатты үйіміз бүкіл дүние мүлкімен осы жолғы қырғанда жанып, күл талқан болыпты деп көзіне жас алады зейнеткер Цаплина. Луиза Цаплина Осетияда уақытша бейбіт өмір орнағанымен грузиндер мен осетиндер арасындағы кек өшпейтін шығар дейді. Цхинвалидің төңірегінде грузиндердің де осетиндердің де ауылдары бар. Бұрын олардың ешқандай айырмашылығы жоқ еді. Енді олардың арасы не болатынын білмеймін. Саясаткерлер не айтса да олар жауласуын қоймайды, кектер тарқамайды дейді Луиза Цаплина.
Но в деревнях рядом грузинская, рядом осетинская, они между собой будут враждовать.
Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеп, басқа елдерді де осындай қадамға баруға шақырған. Бұл ретте Алматыдағы Грузия мәдени орталығының жетекшісі Нина Чучуваға хабарласқанымызда, ол ешқандай пікір білдіргісі келмейтіндігін ашулы түрде жеткізді.
Достаточно, потому что я уверена, что Казахстан скоро признает Осетию и Абхазию.
Жетет, өйткені жақын күндері Қазақстан Абхазия мен Осетияны мойындайтындығына сенімдімін. Менен неге сұрайсыз? Одан да Қазақстанның шешімін күтіңіз. Қазақстан Ресеймен арақатынасын бұзғысы келмейтіндігі анық, дейді Қазақстандағы Грузия диаспорасының өкілі Нина Чишуа. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зура Кузмава Ресей өзінің шын бет-бейнесін көрсетті деп қысқа қайырды. Ол өздерінің бұл мәселе бойынша арнайы мәлімдеме әзірлеп жатқандығынан хабардар етті.
Мы сейчас готовим кое-какие материалы, мы вам направим.
Әзірге Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ресейдің шешімі бойынша түсіндірме бермей отыр. Ресейдің сейсенбі күнгі шешімі Қазақстанды ғана емес, Америка Құрама Штаттары мен Еуропа елдері мен Ресеймен тығыз қарым-қатынастағы барлық елдерді қиын жағдайға қалдырып отыр, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов.
Былай жүрсе өгзеліп, былай жүрсе арбасына деген қазақтың сөзі бар. Қазақстан мен ойлап отырып, қазір бұны әуелі зерттейді. Саяси бар, әлеуметтік саласы бар, әскери саласы бар, геосаяси саласы бар, тағы да басқа көптеген салаларында біздің азаматтармен ойлап отырып, қазір зерттеп отыр. Одан кейін өзі бір тұжырымға келгенде елбасының өзінің көзқарасын білдіреді деп ойлаймын.
Камал Бұрханов Ресей президенті 10 жылдан астам онсыз да іс жүзінде тәуелсіз елдерді өз мәлімдемесі арқылы тек заңдастырды деп есептейді. Екінші жағынан бұл этникалық сепаратизмнің етек алуына түрткі болуы мүмкін деп қауіптенеді депутат. Қазақстанның Ресеймен көптеген интеграциялық ұйымдар ауқымында тығыз қарым-қатынаста екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанның сапастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, ол Қазақстанда Абхазия мен Оңтүстік Осетияның дербестігін мойындау керек деп есептейді.
Қазір ОДКБ жинап жатыр, ОДКБ-ға кіретіндердің бәрі де оны қолдау керек. Біз Қазақстан ОДКБ-ға кіреді. Вот олар соны қолдаса, значит, Абхазия мен Южная Осетия болады уже признанными республиками. Америка деген Косовоны бастады, а басқа европейский НАТО-ға кіретін бәрі мемлекеттікті почти оны қолдады ғой. ОДКБ-ға кіргесін, ОДКБ-ның уставы Қазақстанда, Киргизияда, Россияда Бәрді қолдау керек.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузия құрамындағы екі елдің дербестігі туралы шешім қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларациясында құжаттарда басшылық алғандығын мәлімдеген. Алайда Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалаған. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия наразылықтарын білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресейдің Грузияның жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағанына қатысты мәселе Душанбеде өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммитінде де қаралды. Бұл жоғарғы дәрежелі жиынға қатысушылар оңтүстік Осетияда бейбітшілік орнатпақшы болған Ресейге қолдау білдіргенімен, Ресей басшылығының оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау туралы шешімі Шанхай ынтымақтастық ұйымы тарапынан қолдау таппады. Азаттық радиосына пікір айтқан қазақстандық сарапшылар Ресей бастамасын саммит ауқымында көтергенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай деген еді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызынан тыңдалық.
Ресей басшылығының оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін мойындағаннан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитін өз ұстанымын осы ұйымға мүше елдер арасында нығайту үшін пайдаланатындығы сөзсіз дейді ұлтаралық мәселелерді қарастыратын Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышәлі.
Шын мәнінде Ресей оқшауланып қалды ғой. Бүкіл әлем деуге болады. Қазір Ресейдің Грузияға қатысты агрессиясын айыптап жатыр. Сондықтан Ресей қазір жанталасып қайткенде қолдау ұстамам деген әрекеттің үстінде. Ал енді ондай қолдау болуы мүмкін жалғыз халықаралық ұйым қазіргі таңда ол ШОС. Бұны Медведев те Путин де жалпы Ресейдің басшылығы өте жақсы түсінеді. Сондықтан осы саммитте қолдау табуға бар күшін салады. Бірақ меніңше Ресей ондай қолдау таба алмайды деп ойлаймын.
Қазақстан президенті әкімшілігі ұсынған мәліметтерге қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысына қатысу үшін Душанбеге жетіп, Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің басшыларымен кездескен. Отырыста осы ұйымға мүше елдердің тұрақтылықты, қауіпсіздікті аймақтағы мемлекеттердің әл-ауқаты мен орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар мәселелер қаралмақ. Бұл орайда мүше елдердің өзара іс-қимылдарының маңызды бағыттары, оның ішінде қауіпсіздік саясаты мен халықаралық терроризмге қарсы тұру, сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп көрсетілген президент әкімшілігінің хабарламасында. Ал Ресейдің Кавказдағы елдер туралы шешімінің қарастырылатындығы алдын ала айтылған жоқ, дейді президент баспасөз хатшысының орынбасары Болат Талапұлы. Дегенмен бейсенбі күні Интерфакс агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерге оңтүстік Осетиядағы грузин агрессиясына қарсы бітімгершілік әрекеттерін дұрыс түсініп, объективті баға берген үшін ризашылығын білдіретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы ұйымның қабылданған декларациясында оңтүстік Осетиядағы қақтығысты реттеу бойынша биылғы жылы 12 тамызда Мәскеуде қабылданған 6 қағиданы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құптап, аймақта бейбітшілік орнатудағы Ресейдің рөлін қолдайтындығы айтылыпты. Алайда Ресей мұны қанағат тұтпай, оңтүстік Осетия мен Абхазияға тәуелсіздік беру бойынша да Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше бұрынғы совет елдері мен Қытай сияқты ірі мемлекеттен қолдау күтетіндігі анық, дейді Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарамов.
Жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров айтып қалды. Но бүкіл ТМД елдері өздері таңдау жасау керек. Бізбен бола ма әлде бізге қарсы шыға ма деген сияқты. Осындай ультиматумды тұрды, саясатшы жүргізіп тұрсыватыр. Алайда енді менің ойымша ТМД елдерінің барлығы да, және де мынау әсіресе ШОС-тың енді ең ірі елі Ресейдің алдында тұрған ол Қытай, осындай шешімдерге қолдау көрсетуі екіталай. Кеше мысалы үшін Медведев пен Қытай басшысы кездесіп жатқан кезде де бұл мәселе талқыланды. Қытайдың сыртқы істер министрлігі арнайы мәлімдемесі шықты, онда да осы мәселеге байланысты үлкен алаңдаушылық танытылып отыр. Және де Қытай өзінің көп жылдардан бері ұстанып келе жатқан позициясын тағы да қайталаған екен. Онда айтылып тұр, Қытай әрқашан да әр елдің тұтастығы мәселесін алдымен басты назарда ұстайтынын айтып отыр.
Қытайдың да басқа осы ұйымға мүше елдердің де Ресейдің сейсенбілік шешіміне орай ұстанымын ашық жариялауына әлі уақыт ерте деп есептейді саясаттанушы Эдуард Политаев.
Все союзники России, они пока еще не готовы решать столь сложные вопросы.
Ресейдің барлық одақтастары әлі мұндай күрделі мәселені шешуге әзір емес. Мәселе реттелмеген. Орталық Азия елдеріне ықпалы бар ірі ойыншылар өз ұстанымдарын әлі анық айтпады. Тым аз уақыт өтті. Мысалы, НАТО мен Ресейдің қарым-қатынасы, Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына өткізбеу және тағы басқа мәселелер шешімін тапқан емес, дейді саясаттанушы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Сонымен қымбаттағайын, Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбеде өткен саммиті Ресей мен Грузияның арасындағы жанжалды келіссөз арқылы шешуді ұсынып, жалпы Мәскеудің баспен текетіресін ашық қолдамады. Ресей Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздіктерін мойындағаннан кейін ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс халықаралық қауымдастық бұл екі елді Грузияның аймағы деп қарауын жалғастыра береді деді. ақш президенті Джордж Буш Мәскеу бұл жауапкершіліксіз шешімін қайта қарауы керек деген. Ал Еуропадағы осы мәселе бойынша дүйсенбіде төтенше саммитін өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде бұл Кавказдағы дағдарысты талқылау барысында Ресей мен ақштың өкілдері бірін-бірі айыптады. ақштың елшісі Александра Вольф Біріккен ұлттар ұйымына мүше бір ел екінші бір елге күш қолдануы немесе қауіп төндіру ұйымның жарғысына қайшы келеді деп мәлімдеді. Ал Мәскеудің өкілі Виталий Чуркин ақштың 2003 жылы Ираққа басып кіргенін еске түсіріп, ақшты екіжүзді саясат ұстанып отыр деп айыптады. Өз кезегінде Грузия өзінің Ресеймен арадағы қақтығысына халықаралық тергеу жүргізуді ұсынды. Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері бұл отырысында Абхазия мен Оңтүстік Осетия өкілдерін тыңдағанда жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтарға тоқталып өтеді. Қазақстан үкіметінің қаулысына сәйкес 42-тің бірінен бастап жұмыс істейтін азаматтарға уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төленетін жәрдемақы ұлғайтылады. 42 айынан бастап Астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамында есірткінің бар жоғы тексеріледі. 42-тің 2-сінде Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Таяуда Қазақстан мен Чехия елінің іскер азаматтары бас қоспақшы. 42-тің 7-сінде Алматыда 5-ші халықаралық Евразия кинофестивалі ашылады. Венецияда 65-ші халықаралық кинофестивалі өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Грузияның Гори қаласы мен Оңтүстік Осетияда болған әскери қақтығыстардан мыңдаған адам босып кетті. 42-тің 1-сінде Иракта Құрама Штаттар күштері Әл-Әнбар уәлаятының бақылауын Ирак әскеріне тапсыратын болады. 5-ші 42-те Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Алдағы аптада Миннесота штатында өтетін Республикалық партияның съезінде Джон Маккейн мен оның вице-президентке таңдаған адамы Сара Пейлин кандидатуралары бекітілетін болады. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда 29 тамызда Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл болғанына байланысты хабарымызды тыңдайсыздар. Ядролық сынақтардың зардабын әлі 5 буын келешек ұрпақ тартатыны айтылып отыр. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныстырамыз. Сонымен қатар Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген қазақтың көрнекті ақыны Ақшта Бақтыгереева мен сұхбатты тыңдайтын боламыз. Ардақты радио тыңдаушыларын 29 тамызда Семей ядролық полигонының жабылғанына 17 жыл толды. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағы Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс сынағы болды. Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан, ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ тартып келеді. Әлі 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтылып жүр. Полигон аймағында халықтың бүгінгі қала ахуалы жайлы хабарды тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарынан тыңдайық.
1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақтар өткізген. Мамандардың айтуынша, Семей өңіріндегі ахуал қиын күйінде қалып отыр. Ол өңірде тұратын адамдар 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтардың салдарынан әлі де қасірет шегуде.
Заң болатын, осы ауру қашалған адамдар емделу керек, басқа көмек керек. Үкімет специально заң шығарған, бірақ онда жауап тастады. Қазір іштеңке өзгерген жоқ. Бұрынғыша радиация деген мыңдаған жылдарда өз нәтижесін береді. Ол жерде шенге жер тазаланған жоқ. Бұрынғыша қазақтар сияқты малын бағып, қосымша әлгі радиационный кабель андай мындай соны шығарып алып жатыр әлі.
деді табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. 1991 жылы жаппай қырып жоятын қарудың айтарлықтай үлкен қоры болды. Мәселен, уран қоры жағынан Қазақстан әлемдегі алдыңғы орындардың бірінде. Ол кезде аумағында қуатты ядролық қару орналасқан әрі атом өнеркәсібінің жұмыс істеп кету үшін ресурстық база болатындай жағдайы Қазақстанға алдыңғы қатарлы ядролық держава сипатын бере алатын. Бұл ретте саясаттанушы Дос Көшім өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Өкінішке орай тек қана соларға көмек ретінде белгілі бір үкімет тарапынан бір жоспарын болған дейміз, бірақ ол да кейіннен тоқтатылды. Сондықтан бұл Қазақстан үкіметінің негізгі міндеті болып табылуы керек еді, бірақ ол жүзеге асырылған жоқ. Онымен қоса Курчатов сақталып, тағы да сол жердегі ғылыми бір зерттеу жұмыстарының әрі қарап жалғасып жатқанын біз жақсы білеміз.
Сондай-ақ саясаттанушы Семей полигоны жабылған уақытта мемлекет тарапынан арнайы салмағы бар бағдарламаның жасалынбағанын алға тарта отырып, бұл мәселеге үкімет пен қоғамдық ұйымдардың еш назар аудармай отырғандығы алаңдатады деді.
Ал сол жердегі тұрғын халықтардың, сол жердегі қазақтардың қалған сынақтың зардаптарын тартып жатқаны туралы шындығында да үкімет ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай бұл мәселені Семей Невадада дұрыстап көтере алмады. Осы уақытқа дейін әйтпесе осы мәселені бір парламентте заң ретінде ме, әйтпесе үкіметтің бағдарламасы шеңберінде ме енгізу керек еді. Тек қана сынақ полигоны жабылғаннан кейін барлық жұмыс осымен бітті деп ойлаған болу керек. Қоғамдық ұйымдар да мемлекетті естен шығарып алды. Меніңше әлі де болса кеш емес. Егер мемлекет ондай мәселені көтермесе, қоғамдық ұйымдар әлі де болса деген жартылай енді дауыс шықпай қалған Семей Невада ұйымдары осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймын.
Біз Невада Семей қозғалысының мүшесі Майдан Әбішевтен осы күндері қандай жұмыстар жасалынып жатыр деген сауал тастаған едік.
Сол бұрынғы өткізіп жатырмыз, статья жазамыз, содан кейін елмен жұмыс істейміз, Семейге балалардан алып жазды күні кішкене демалысқа жібереміз, сол кішкентай тіршілік, сол ондай үлкен жұмыс қазір жоқ.
Алайда Майдан Әбішев полигон мәселесіне оң қабақ танытпай отырған үкіметке өкпем жоғары дейді.
Ол ақша ешқандай үкіметтен бөлінген жоқ. Жағдай бұрынғы, үкімет әлі бір саусақпен әлі ешқандай тіршілік істемей жатыр, білмеймін неге. Осындай өзгеріс жоқ. Қазір өзгеріс болса, кішкене шетелден анау дәрі келеді, содан кейін дипончтар осыдан екі жыл бұрын бір үлкен медицинский анау оборудование әкелген анау аппараттарды, сондай көмек болып жатыр, а өзіміз ештеңе даже қимылдамайды.
Мамандардың айтуынша, Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1949 жылдың 29 тамызында КСРО Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық жарылыс жасалды. Алғашқы сынақ өткізілген 40 жылдан кейін 1989 жылы белгілі қазақ жазушысы Олжас Сүлейменов қоғамды ядролық сынақтарға қарсылық білдіруге шақырды. Сөйтіп 1989 жылы Невада Семей қозғалысы Семей полигонында жүзеге асыруға жоспарланған 18 жарылыстың 11-ін тоқтатуға қол жеткізді. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Кубаны жарты ғасырдай басқарған Фидель Кастро олимпиадаға қатысқан қазақстандық спортшыларды жемқор деп айыптады. Енді осы жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Өткен аптада әлемде дүрлігіс туғызған үлкен жанжалдардың бірі Бейжіңде өткен олимпиада ойындарында таеквондодан қола медаль үшін күрес барысында туды. Жүлделі орын үшін кубалық Анхель Матос пен қазақстандық Арман Шилманов айқасқан еді. Аталған оқиға желісін британдық Independent Play деп баяндайды. Таеквондодан 80 келіден жоғары атлеттердің қола медаль үшін күресі барысында Анхель Матос төрешіні беттен тепкен үшін бапкермен бірге болашақта жарысқа қатысу құқығынан өмір бойына айырылды. Кубалық жаттықтырушы Леудис Гонсалес Матостың бұл әрекеті үшін кешірім сұрауға барған жоқ. Ойынның екінші кезеңінде Матос 3-2 есебімен жеңіп келе жатқанды, бірақ қазақстандық қарсыласы Арман Шилмановтың соққысынан соң ол етпетінен құлап түсті. Медициналық көмек күткен кубалық спортшыға берілген уақытта күрес алаңына қайтып оралмаған үшін жеңіліс белгіленді. Палуандарға 60 секунд беріледі, ал бұл уақыт өтіп кеткен соң Матос жарыстан шығарылды. Ойының аяқталғанын білдіретін белгіні естіген Матос ашу шақырып, судьяны итеріп жіберді де швециялық төреші Шакир Челботты беттен тепкен. Бұл оқиға Кубада да кең тарап, жанжалға қатысты өз пікірін ұлттық лидер Фидель Кастро да білдірді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Кубаның бұрынғы президенті жазаланған тайквондошыны қолдайтындығын жеткізген. Ақпарат агенттігінің келтірген Фидель Кастро мақаласының бір үзіндісінде ол Анхель Матос қатты ашуланып отырды деп мәлімдеді. Өйткені әлдебіреулер оның жаттықтырушысына пара бермек болған, сондықтан да Арман Шилмановты жеңіп бастаған қола медаль үшін күрес барысында оны төреші жарыстан шығармақ болғанда, ол өзін өзі ұстай алмай қалған. Төрешінің бұл шешімін әділетсіз деп тапқан ол, наразылық танытып төрешіні беттен теуіп қалған деп жазады Фидель Кастро. Біз өз спортшыларымыз бен жаттықтырушыларымыздың пікірін толық қолдаймыз деген атаңызға айналған Фидель Кастро. Ол кубалық боксшылардың жеңілісіне антикубалық мафия кінәлі дегенді жеткізді. Олардың біздің боксшылар командасындағы жастарға істегендері қылмыс деп қынжыла мәлімдеген Фидель Кастро. Олардың өршеленіп алған соншалық ойынның бұл түрінен Кубаға бірде-бір алтын медаль берген жоқ деп атап өтті Фидель Кастро. Аталған тақырыпта Associated Press агенттігі жалғастырып отыр. Тайквондо сайысының ресми өкілдері Матостың әрекеті олимпиадалық мұрат мақсаттарды қорлаумен пара-пар деп мәлімдеді. Ал Матостың бапкері оның нәтижесі алдын ала белгіленіп қойған болатын деп қазақтарды өзіне ақша бермек болды деп айыптап отыр. Бұл пікірді толық қолдаған Фидель Кастро спортшының бедерсіз қылығын оның жеке бапкерін сатып алмақ болды. Ол өзін өзі ұстай алмай қалды деп түсіндіреді. Бейжіңдегі олимпиада барысында Қазақстан мен Куба спортшылары өзге де спорт алаңдарында да кездескен болатын. Мәселен, бокстан алтын медаль үшін өткен ақтық жекпе-жекте қазақстандық Бақыт Сәрсекбаев кубалық Карлос Пантосты оңайлықпен жеңе алды. Бір қызығы, Фидель Кастро бұл ойынның нәтижесіне күмән келтіріп отырған жоқ, бірақ төрешілерге жартылай финалда кубалық спортшылардың жеңісін қолдан алып берді деген кінә тағады. Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро Бейжің олимпиадасына қатысқан қазақстандық спортшыларды жемқор деп айыптағанына байланысты бірнеше ақпарат құралдарында жарияланған мақалаларға шолуды тыңдадыңыздар. Қазақстандық спортшылар бұл Бейжің олимпиадасында 2 алтын, 4 күміс, 7 қола, барлығы 17 медаль алып қайтқан еді. Енді Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толыққандығы белгілі. Енді бұл жайында хабарымызды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны 2-ші алтын медальмен толықты. Алтын жүлдені бокстан Қазақстанның соңғы үміті болған 69 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Бақыт Сәрсекбаев жеңіп алды. Ақтық кездесуде Бақыт Бостандық аралы Кубаның да соңғы үміті болған қарсыласын айқын басымдықпен 18-9 есебімен жеңіп, бүкіл Қазақстан халқын қуанышқа бөледі. Әріптесім Сұлтан Қанаққолұлы Бақыт Сәрсекбаевпен телефон арқылы хабарласып, бір ауыз сұхбаттасқан болатын. Назарларыңызға Бақытпен өткізілген сұхбатты ұсынайық.
Бақыт, ең алдымен олимпиаданың соңғы күнде алған алтын медалің құтты болсын. Біріншіден осы жақында ғана өзің олимпиада медалін алғаннан кейін мына Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның спортшылары төрешілерді сатып алып, сөйтіп көбінесе біздің спортшыларымызды, оның ішінде боксшыларымызды жеңіп кетті деп мәлімдеді. Соған байланысты өзің финалда сол Кубаның ең соңғы үмітін жеңіп алтын медаль алдың. Сол жекпе-жегің туралы не айта аласың?
Енді мен сол көбінесінен түскенде ұтқануына мен ойлаватырмын, что мен ешқандай ниет болған жоқ. Чисто осы спортивный ұтылу болады ғой, соның сияқты.
Жақсы, Бақыт, осы Қазақстанға Өзбекстанның қайтар алдында бір хикая болды, соны әңгімелеп берсең қысқаша.
Мен оралман емеспін, мен оралман сияқты келген жоқпын ол жерге. Мен өзім еліме келіп, өзінің еліне келгенде сияқтымын өзі. Мен оралман сияқты келген жоқпын Қазақстанға.
Жалпы олимпиада алдында өзің құрамаға қалай іліктің?
Қазақстанға келгенде мен бәрі неден бастадым, нөлден бастадым. Осы Қазақстаннан бастадым, бірінші турнирден бастадым. Кейін Қазақстан, кейін Сантьягода жарыстар апарған тексеріп мені қалай болады деп. Бола ма, болмай ма, ешкім сенген жоқ.
Жалпы олимпиадаға сол жарыс басталғанда өзің олимпиада медалін ала алатыныңа сендің бе?
Конечно, сенген жоқпын. Енді бәрі Алланың қолында ғой.
Ал енді осы олимпиададан кейін алдыңа қандай жоспарлар қойып отырсың? Қандай жарыстарға қатысам деген ойың бар?
Енді қазір ойындарым бақан жоқ, біраз демалам, содан кейін бастаймын. Сақалса Лондон олимпиадаға дайындаймын.
А өзің туғандарың, елің қалай қарсы алды олимпиададан?
Елім бәрі қарсы алғаны күшті. Мен қуанышпын. Сонша елдерім қарсы алып жатқан мені.
Жақсы, Бақыт. Көп рахмет.
Кымбаттуу радио тыңдаучу агайын, бул Бейжиң Олимпиадасынын соңку күнү бокстан кубалык карсыласын айкын басымдыкпен жеңип, Казакстан курамасынын коржунун тагы бир алтын медаль менен толуктурган жеңимпаз Бакыт Сарсекбаев менен өткөрүлгөн сухбатыбыз болду.
Ардакта өлмөт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеш калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Армысыздар достор, өздериңиз менен жаштардын толкуну жана анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Кымбаттуу тыңдарман, өздериңизге аян, биздин кабарларыбыздын негизги аркабы казакстандык жаштардын бүгүнкү тыныс-тиршилиги. Сондуктан замандаштын кол жеткизген жетиштиктери менен чечимин таппай жаткан маселелер жайында өнөмү хабардар болгуларыңыз келсе, азаттыктан күндөлүктүү берилип отуратын жаш толкунда жиберип алмаңыздар. Ал энди мен бүгүнкү кабарыбыздын барысында сөз болатын такырыптардын негизгилери менен өздериңизди кыскача тааныштырып чыгайын. Казакстанга келип, осында билим алып жаткан оралман жаштардын жагдайы кандай?
Көп жерде ошо жерде базарда отургандан кийин билим. Анап айтат, ой, Оралманда жамбагалмастан келип отур дейт. Себеп жамбагалмастан келсек, бизде Кытайда 1.5 миллион казак сакталмайт дейт. Окуй алмагандан, жагдайы жетишпегенден келип жүргөн оралман көргөм жок мен. Чынымды айтайын. Мен өзүм жагдайым жетишпей, немесе бир жумуш таба алмай, со жактанчы келип отургам жок. Мени сүйрөк билген улуттук рух.
Сонымен катар бағдарламамыздын барысында Казакстандагы адам кукуктарынын ахвалы кандай деген сурак төңүрөгүндө да аңгемелесетин болабыз.
Бизди элди да жетилдирүү кажет деп ойлойм. Кукуктук базаны, кукуктук коргоодо, анын ичинде жаштардын әлеуметтик кукугун коргоодо биз элди да жетилдирүү кажет. Элди да заңнамалык нормаларды енгизүү кажет.
Достор, мынекей бүгүнкү жаз толкунда осындай хабарлар сөз болмок, сондуктан алда да биздин толкундан алыстамаңыздар. Энди мен айтылган такырыптардын жыбын тарката отурайын. Казакстанда жаңы салык кодексі карастырылып жатыр. Егер кодекс кабылданса, ондагы басты өзгерістердин бири төленетін салык көлемі болмок. Өйткени жаңа кодекс боюнча мүлүктүн куну неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салык көлемі де жоғары болот. Ал мындай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысалы келтірген Америкада да кедейлердің районы бәрі сонда керемет болып, территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді де байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарасаңыз, аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің жаңағы социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байыса, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, бұл неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жібереді. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болады. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап жатыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мындай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салып ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтуы қағаз толтырады. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, олар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесінің жүрісін жақсартады деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқарылатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жол, Қасым ханның қасқа жол, әз тәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғындар сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар. Жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-дей жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақпота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сені содада, оған үкімет ақша бөліп мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап отыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен гөрі істі көп адам болып шешкеннің
ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлығына дамыған елдердің, мысалы, осы алқабилерін қолданып отырған елдердің, мысалы, Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы, сол елдердің жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқабилерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді студент праске кіргізгенгізді кезгеріңізге қатыстырып беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай студент праске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилерді міндетті түрде оларды заң қызметкері болу керек, немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқабилерге экономист алып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып жүр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрам болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық бұл мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың қандай қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, бұл студент процесс нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек, адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен, сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керекпіз, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгір біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптын өзүндө мисалы ол тургун үйдүн заңнамалык нормасы менен камтамасыз этилүү керек деп дурус айтылмай кеткен. Азырдын өзүндө биздин Казакстандагы жаштардын тургун үй менен камтамасыз этилүүнүн өзү төмөн деңгээлде. Яны ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол соғу деген адам құқығын таптаудың бірден бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық қорғау органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ та ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі, тағы қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің былайша айтқан кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақындағаны Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бір атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, оралманда бүйде сүйет, базарда таба алмай жүргесін, кеп отыр, жанбағалықсың кеп отыр дейді. Себеп, жанбағалықсың келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдай жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүру керек мен. Міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесі мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір. Оғыс айтады, мен Қазақстан дейді, бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды, мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп, қазір өзінің үлестірмесін ұстап жүр. Мен оғысымен мақтаным.
Сондай-ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қарамба өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькуляторсыз, мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда, мәселен, 11 жас бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономиялы район дейміз, мәселен, ұлттық Шинжан автономиялы район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып, сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала еді, университетке түсті. Қазір Нанжинда 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып, жұмысқа немесе жаңағы объектілерге зерттеуге істесе, кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа, бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі, өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөлісті.
Келіп атқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұерде іріктеп жатыр, өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді та, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қалан дейді. Қанша білім болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза боламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан-жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлді отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны не керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаның. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің ішіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк түтіні көрінбейді. Баяғыны қарағанды басқа қалдар сияқты, бұл жерде ешқандай завод көмір шығаратын жері жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шикөніп жүреді. Мына табында кетіп бара жатқан сиырлар сияқты. Адамдан машина көп Алматының. Ертең-ерте мен өзім таксовать етемін, мен адам тасумен айласы, мар бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машина көрінбейді тұрып.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Жақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газов сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік, 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенімен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса. Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды міне созып мысалы. Жасынайға жалданып істесең, оларды жаңа алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңа үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жылы ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының басшысының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.